Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 19 ліпеня. Нашыя тэмы. Пад расійскім абстрэлам Вінніцы загінуў выпускнік мінскай сувораўскай вучэльні. Інтэрв'ю Лукашэнкі латышскім падлеткам на славянскім базары зацікавіліся спецслужбы. Рада звольніла Івана Баканава з пасадай кіраўніка СБУ. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сярод 25 загінулых ад расійскіх ракет у Вінніцы вайсковец з Беларусі, выпускнік мінскай сувораўскай вучэльні, палкоўніку Алегу Макарчуку было 48 гадоў. Сувораўскую вучэльню ў Мінску ён скончыў у 1990 годзе, пасля паступіў у авіяцыйна-інжынерную вучэльню ў Харкаве і працягнуў службу ва ўзброеных сілах Украіны. 5 красавіка 2022 года афіцэр атрымаў ад Зяленскага ордэн Данілы Галіцкага. Увогуле сярод загінулых у Вінніцы тры афіцэры ВПС Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інтэрв'ю Лукашэнкі латышскім падлеткам на славянскім базары зацікавіліся спецслужбы, пра гэта піша Дэлфі. У службе дзяржаўнай бяспекі Латвіі мяркуюць, што ў цяперашняй геапалітычнай сітуацыі выказванне любой падтрымкі Расіі і яе саюзніку Беларусі супярэчыць інтарэсам нацыянальнай бяспекі. Цікавасць да лідараў гэтых краін дазваляе ім распаўсюджваць прапаганду, якая апраўдвае ці услаўляе знешнюю палітыку Расіі і Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Верховная Рада Украіны звольніла Івана Баканава з пасады кіраўніка Службы бяспекі Украіны. Напярэдадні з гэтай прапановай выступіў Уладзімір Зяленскі. Таксама украінскі прэзідэнт анансаваў далейшыя чысткі ў СБУ. Могуць быць звольненыя яшчэ 28 супрацоўнікаў. У тэлеграм-канале СБУ апублікаваны апошні зварот Баканава. Ён піша, што мог бы даць гучную справаздачу пра дасягненні, але прытрымліваецца прынцыпу «рэальныя справы не маюць патрэбы ў славеснай дапамозе».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белпошта ўвяла абмежаванні на аплату карткамі замежных банкаў. Цяпер заплаціць за паслугі паштовай сувязі картамі банкаў нерэзідэнтаў у Беларусі можна толькі 500 рублёў за тыдзень, паведамляе прэс-служба пошты. Беларускія банкі і іншыя структуры адна за адной вводзяць падобныя абмежаванні праз нашэсце расіян, якія праз плацяжы гуляюць на розніцах курсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Кобрыні мужчына пасварыўся з жонкай і вывесіў на акно бачавы сцяг, каб яе асудзілі, але ў выніку сам апынуўся за кратамі. Пра кур'ёзны выпадак пішуць праваабаронцы. Паведамляецца, што ўвечары 2 ліпеня ў райцэнтры Брэсцкай вобласці затрымалі мясцовага жыхара па скардзе неабыякавага грамадзяніна на бачавы ў акне. На судзе мужчына растлумачыў, што палаяўся з жонкай, таму размясціў аркуш паперы бел-чырвона-белага колеру, каб яе прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці. Але замест жонкі міліцыянты затрымалі яго самога. За несанкцыянаванае пікетаванне мужчыну асудзілі на 10 сутак арышту.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.